Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ko'pchilik ayol va erkaklar o'z hayotlarida rejalar qurishadi. Ular shifokor va advokat bo'lishni xohlashadi. Ular boy va taniqli bo'lishni xohlashadi. Ular o'ylaydilarki, ularning hayoti chiroyli bo'lganida o'shanda ular o'z maqsadlariga erishadilar. Ular shohlik quruvchilardir. Ayrim odamlar o'z hayotlarida reja qurishmaydi. Ular shohlik qurayotgan kuchli odamlarni topib, ularning yordamini so'rashni afzal ko'rishadi. Ular bu quruvchilarning rejalariga qatnashchi bo'lishdan o'zlariga baxt topadilar. Bu aynan Masihning qilayotganidir. U o'zining xususiy shohligini qurmaydi. U o'zi qilgan buyuk mehnati vositasida tanilgan bo'lishga intilmaydi. Aksincha, u Xudoning shuhratini va uning shohligi kelishini izlaydi. U doimo ibodat qiladi. Sening shohliging kelsin deb. Uning yagona xohishi yaqinlashib kelayotgan shohlikka o'z hissasini qo'shib qo'yishdir. U nafaqat buning uchun ibodat qiladi, balki u Isoning buyuk topshirig'ini bajarishga chiqadi. Imonlining ibodatiga juda muhim bir narsa imtiyozli o'rin egallash kerak. U doimo shunday ibodat qilish kerak. Rabbim, men o'zimning emas, sening shohligingni ko'ray. Ko'p imonlilar juda band, ammo ular Xudoning shohligini emas, o'zlarining shohligini qurish bilan band. Xudo shohligiga o'xshagan saltanat yo'q. Xudoga o'xshagan shoh yo'q. Xudo shohligi bo'lgan, hozir ham bor va shuningdek yaqin kelajakda keladi. Xudo shohligi hozir ko'rinmayotgan bo'lsa ham, yaqinda ko'rinadigan bo'ladi. Xudo shohligi ichimizda, ammo uning shuhrati atrofimizdadir. Xudo shohligi biz ibodat qiladigan birinchi savollardan biridir. Bu ustuvorlik Xudoning solihligi bilan barobardir. Nima uchun? Xudoning shohligi solihlikdir. Xudo solihligi. Shuning uchun kimki Xudo shohligini izlasa, Xudoning solihligini zanova. Shuning uchun kimki Xudo shohligini izlasa, Xudoning solihligini izlaydi. Kimki Xudoning solihligini izlasa, Xudoning o'zini izlaydi. Siz Xudoni uning solihligidan ajrata olmaysiz. Chunki bularning bari birga sening isming, sening shohliging, sening solihliging. Siz boshqalarsiz biriga ega bo'la olmaysiz. Kimki bularni boshqa hamma narsalardan ustun qo'yib izlayotgan bo'lsa, demak u to'g'ri ibodat qilyapti. Xudo shohligi qayerda? Samodami? Ha, samoda. Zamindami? Ha, zaminda bo'ladi. Insondami? Albatta. Lekin faqat Masihni qabul qilganlarda. Bu qanday bo'lishi mumkin? Yaxshi, keling kuzatib chiqamiz. Shohlik fuqarolarda ular yaxshi fuqaro bo'lmagunlariga qadar bo'lishi kerak. Peshvolar kuch bilan boshqarganining ko'p misollari bor. Ularning fuqarolari itoat etishgan, chunki ulardan qo'rqishar edi. Ammo ularning har biri shohligini yo'qotgan, chunki ularning shohligi insonlar qalbida bo'lmagan. Shunday qilib, ular isyon qilishar va hukmdorni o'zgartirar edilar. Uning o'rniga ular ishonga va sevganlari o'tirar edi. Azizlar, bordi-yu, sizda ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.